Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Tervetuloa AA-radioon. Mun nimi on Paula ja mä oon alkoholisti. Mun kanssa tänään täällä studiossa on Anna-Kaisa ja Jari ja meillä on tämän illan aiheena puhua vihasta, vihan tunteesta, kaunasta ja katkeruudesta. Tai katsotaan, mihin me tänään tässä aiheessa sitten syöksytään. Ensimmäiseksi mä luen kuitenkin tähän AA:n määritelmän tai lähinnä semmoisen kuvauksen AA:sta. Mikä on AA? Nimettömät alkoholistit, Alcoholics Anonymous. AA on toveriseura, jonka jäsenet jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia toipumaan alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja. Toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. AA ei ole liittoutunut minkään aatteellisen, uskonnollisen tai poliittisen suuntauksen, järjestön tai laitoksen kanssa. AA ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen, eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaan mitään. Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. Joo, ja olen edelleen Paula ja alkoholisti ja täällä on Anna-Kaisa ja Jari mun kanssa ja meillä on aiheena tänään viha. Viha on monta kertaa semmoinen voimakas tunne, joka voi saada meidät toimimaan aika järjettömästi. Ja musta on ollut aina mukava puhua tunteista, koska musta tuntuu, että vasta AA:n myötä mä oon itse päässyt lähemmäksi sitä omaa rehellistä tunne-elämääni, mitä mä en aikaisemmin oikein ole tiennytkään, että mitä se on ja mitä mun tunteet on tai mitä ne ei ole. Mutta ensimmäiseksi nyt sitten pyytäisin, että Anna-Kaisa ja Jari esittelisitte ittenne lyhyesti, voisitte vaikka ensin kertoa, että mitä teille tuli mieleen, kun mä pyysin teitä tähän ohjelmaan.
Joo, moikka vaan kaikille, eli mä oon Anna-Kaisa ja alkoholisti myöskin ja AA:n jäsen. Ja kiitos Paula, kun pyysit tänne. Ja mun ensimmäinen reaktiohan oli sellainen, että ei mun kokemukset ole mitenkään niin arvokkaita tai hienoja, että mulla olisi mitään asiaa radioon tulla kertomaan niistä. Ja toi viha ehkä niin kun tunteena on mulle ollut tämän raittiuden ajan ja koko niin kun AA:sta toipumisen ajan semmoinen vaikein tunne hyväksyä, että mulla on siihen oikeus, koska jotenkin silloin kun mä pääsin AA:han, niin mä olin niin täynnä itsesyytöksiä ja sitä itsevihaa ja alemmuutta, että mä koin, että mulla ei ole mitään niin kuin arvoa, varsinkaan vihata ketään muuta ihmistä, mutta tässä tulee asiaa ja kohta lisää siitä.
Ihana, kiitos.
Ja iltaa kaikille. Mä oon Jari ja mä oon alkoholisti ja AA-jäsen. Ja kiva olla täällä, kiva kun Paula kutsuit. Tää on itse asiassa tää vihatunne ollut semmonen, mikä on hyvin tärkeä tunne ollut itselle. Se on ollut semmoinen niin kuin voima, jolla mä oon saanut asioita aikaiseksi. Toisaalta se on myös vyörynyt yli äyräiden tuossa alkoholismin pahetessa ja aiheuttanut paljon vahinkoa sekä itselle että muille. Ja tämä on itsellekin aika ajankohtainen aihe, koska juuri tässä lähiaikoina olen paininut voimakkaiden vihan tunteiden kanssa, mutta niistä lisää myöhemmin. Kiitos.
Joo, kiitos. Joo, Paula ja alkoholisti edelleen ja musta on ollut mielenkiintoista, kun musta tuntui, että vasta sen myötä, kun mä raitistuin ja löysin AA:n ja tämän meidän 12 askeleen ohjelman, niin vasta sen myötä mä jollain tavalla pystyin hyväksymään sen, että mulla on semmoista tunnetta kuin vihaa. Se oli ollut mulle semmoinen tunne, että kun mä oon kiltti ja hyvä tyttö, niin se on jotenkin tunne, jota mä en voi sallia itselleni. Niin se oli äärettömän helpottavaa, kun huomas, että se on ihan ok. Mä olin kyllä hyvin opettanut toisille sitä, että kaikki tunteet on luonnollisia ja sallittuja, mutta mä en siltikään sallinut niitä itselleni. Ja varmaan just se semmoinen pelko ja arvottomuuden kokemus siellä taustalla aika paljon vaikutti.
Joo, Anna-Kaisa ja alkoholista mä saan todella hyvin kiinni tosta, että mä olin varsinkin lapsena semmoinen hirveän ujo ja arka. Ja niin kuin lähinnä pelokas, ja siinä vaiheessa, kun mä aloin tuntea jotain epäoikeudenmukaisuuden tunteita tai vihaa, niin mä kielsin itseltäni heti, ja jotenkin mä ajattelin, että jos mä näytän vihaa, niin varsinkin niin kuin mun vanhemmat kaikkoa mun luota, että mä teen siinä vaiheessa jotain pahaa, jos mä niin kuin näytän sitä tunnetta ulospäin, ja jotenkin vaan niin kuin lähdin sitten kilttinä tyttönä suorittaa elämää, ja unohdin sen, että vihainenkin voi joskus olla, ja se on ihan sallittua.
Jatkan tovereiden juttua tuossa, että mulla oli kans lapsuudessa semmoinen perheympäristö, missä negatiivisia tunteita ei saanut näyttää ja muun muassa viha oli tietysti yksi niistä ja mä niin kuin kielsin sen tunteen iteltäni, että mä olin aina se reipas ja iloinen ja positiivinen vaikka eli olisi ehkä ollut syytä välillä näyttääkin sitä vihaa. Sitten sitä ei ole oppinut siellä lapsuudessa, niin sitten sitä on sitten joutunut opettelemaan tässä aikuisena.
Mm-hmm. Joo, ja mulla on myös sellainen mielikuva, siis mun isä oli, mun faija oli aalainen ja hänen kanssaan monta kertaa juteltiin. Hän kuvasi sitä, että miten mun tunne-elämä on niin kuin hänenkin tunne-elämänsä semmoista vuoristorataa. Silloin en siis vielä juonutkaan, niin, mutta tunne-elämältä semmoinen, niin mä jotenkin tunnistin sen, että on, musta on niin kuin paljon semmoista myönteistä ja ihan luonnollista iloa, mikä musta on edelleen ja jotenkin semmoista, että pystyy näkemään niitä hyviä asioita, aina löytää niitä hyviä puolia, mutta että jollain tavalla niin kuin sai kotoa semmoisen roolin. Mun äiti oli myös alkoholisti, mutta hän ei sitä koskaan myöntänyt. Niin jotenkin oppi sellaiseen rooliin, että aina ennen kuin päästi niitä tunteita, ennen kuin uskalsi kohdata mitään tunnetta, niin piti vetää semmoinen positiivisuusnaamari päälle.
Kyllä. Joo, positiivisuusnaamari ja mulla oli se jossain vaiheessa myöskin huumorinaamari, että jos tuntui pahalta tai ei tuntunut siltä, miltä ehkä kuvitteli päässään, miltä muuten musta pitäisi tuntua, niin mä vedin tosi nopeasti semmoisen niin kuin pellen roolin päälle ja vedin niin kuin ihan yli sen huumorin, että jotenkin sai sillä ne viimeisetkin vihan tunteet unohdettua, koska myi itsellensä sen, että onkin niin kuin hauskaa ja jotenkin sellaista, niin kuin, että ei tähän niin kuin tilanteeseen kuulu viha. Että tähän kuuluu vaan nyt naurattaa kavereita tai naurattaa siskoa tai naurattaa vanhempia. Että tämä on niin kuin helppo kaava, täällä on niin kuin kiva mennä, mutta sehän veisi niin kuin pidemmällä elämällä mut itteni ihan niin kuin harhaan, että kuka mä oon ja millaista niin kuin mä itse haluan elämääni elää.
Kyllä ja sosiaalisissa piireissä mä pystyin peittämään sen vihan tosi hyvin, että mulla oli aina se kulissit oli kunnossa, niin kuin jos miettii nuorena aikuisena ja aikuisenakin siinä. Ja sitten yksinäisyydessä hauto kostoa ja helli niitä vihan tunteita ja olin todella katkera kaikille ja kaikelle. Mutta ulos sitä ei saanut niin kuin näyttää.
Joo. Ja musta tuntuu myös, että mä oon iteltäni sen kieltänyt, että en mä edes ymmärtänyt, että siellä on jotain semmosia kaunoja tai muuta, koska enhän minä ole kaunainen, enkä myöskään kateellinen, enkä tunne mitään semmosia ja olen niin kuin ajattelen kaikista asioista myönteisesti, että vähän semmoinen varjo kulkenut mukana, mutta miten helpottavaa se oli sitten oikeasti semmoinenkin, kun ajatteli, että on niin kuin kiltti ja haluaa, että kaikki menee hienosti, niin sitten sieltä löytyikin se oma luonteen vajavuus miellyttäminen, niin oli hirveän hyvä huomata se, että sehän oli itse asiassa epärehellistä ja se monta kertaa kumpus siitä, että pääsi helpommalla, kun veti semmoisen jonkun roolin päälle niin, että ei paljastanut sitä, että oikeasti suututti eikä osannut asettaa mitään rajoja eikä osannut huolehtia omista tarpeistaan tai tuoda niitä omia tarpeitaan esille, niin oli helpompi valita se miellyttäminen, jolloin ikään kuin valehteli ja sitten kerrytti sitä vihaa, joka kääntyi sitten omaa itseä kohtaan.
Ja se itsellä siellä pohjalla ollut, siis mä oon tunnistanut sen nyt tässä toipumisohjelmassa ollessani, niin pelko oli sellainen tunne, mikä ihan jo lapsuudesta asti on jäytänyt siellä omaa sisintä ja se pelko siitä, että muut hylkää, että mä jotenkin, muut ihmiset ei rakasta minua tai ei pidä minusta tai jopa pahimmassa tapauksessa pelko siitä, että joku saattaisi olla mulle vihanen, niin se piti kaikin mahdollisin keinoin estää, ettei siihen tilanteeseen joutunut. Ja se kanssa sitten itsellä johti valehteluun, manipulointiin ja semmoiseen, no ennen kaikkea näihin kahteen, mutta että väistettiin sitä tunnetta ja miellytettiin sitten niin kuin aivan rajattomasti muita ihmisiä. Pyrittiin ostamaan sitä hyväksyntää ja rakkautta ja niin kuin sitä läheisyyttä muilta ihmisiltä.
Joo, siis hirvittävän samaistuttavaa, koska mulla on kans toi miellyttäminen lähtenyt sieltä ihan lapsuudesta just siitä, että niinku pitänyt vanhemmat tyytyväisinä, ettei tuu mitään lisää riitaa perheessä ja sitten pidemmällä iällä niinku se on tullut parisuhteisiin, että mä en osannut niinku ilmaista mun tarpeita, tuoda esille mitä mä haluaisin tai toivoisin ja samalla kerrotin kans sitä niinku vihaa sisälle, että miksi toi toinen ihminen ei niinku voi ymmärtää mua, koska mähän näin hienosti en siis millään tavalla tuonut esille sitä, että miten mitkä mun tarpeet ja halut on ja mitä mä niinku voisin toivoa suhteelta, vaan koko ajan vaan niinku vaadin, että sen toisen pitäisi oikolukea mua ilman, että mä annan mitään merkkejä siitä ja samalla myöskin tein vaan ainoastaan mitä mitä hän haluaa, koska olin miellyttäjä ja pelkäsin sitä, että jos mä tuon mun tarpeet esille, niin ne voi jotenkin poiketa hänen tarpeistaan ja sitten siitä tulee joku konflikti, jota mä pelkään ihan suunnattomasti. En enää niin paljon pelkää, mutta pelkäsin niin kuin silloin, että se oli mulle ihan vihon viimeistä myrkkyä, niin opin myös miellyttämään muita ja unohtamaan ne omat asiat hyvin pitkälle.
Sehän on jännä, mulle tulee, tuossa toi oli suora kuvaus semmoisesta, mitä teoriassakin olen itse opettanut toisille vielä silloin juoma-aikana, puolensa pitämättömyyden kehä. Että just kun haluaa, ettei tule mitään riitaa, niin ei uskalla tuoda esille omia tarpeitaan ja sitten suuttuu toiselle ja sitten alkaa tökkiä toista silleen vähän niin kuin piilossa ja sitten taas niin kuin suuttuu entistä enemmän, kun taaskaan ei tunne omat tarpeet tyydytetyksi ja semmoisessa kehässä pyörii koko aika. Mutta sehän tässä on hupaisaa, tai niin kuin mä ajattelen, että meillä on täällä A-assa tämä 12 askeleen ohjelma, johon niin kuin nimenomaan sit kuuluu semmoinen itsensä tutkiminen, ja siinä löytää sit rehellisesti katsoa itsensä, ja kun löytää näitä juttuja, niin voi ajatella, että se jotenkin lannistaa tai masentaa, kun huomaa, että hei, mulla onkin tämmöisiä tunteita, mitä mä en halua esitessäni olla, niin miten se onkin vapauttavaa. Ja sitten kun kuulee toisilta tovereilta, että on ihan samanlaisia niin kuin meillä tässä, ihan samoja kokemuksia, ja just se hylätyksi tulemisen pelko ja arvottomuus ja yleensä se pelko siitä, että jotenkin joku suuttuu mulle tai mua pidetään huonona tai jotain tämmöisenä, niin sitten kun näistä asioista pääsee puhumaan, niin miten se alkaa niinku väistyä ja sulaa ja sille tulee ihan eri merkitys sillekin tunteelle, vihan tunteelle.
Kyllä, ja just auttoi mua silloin, kun A-ahan pääsin, niin kun ryhmässä kuuli muiden niin kun vanhempien A-alaisten kokemuksia sitä vihasta, ja se on myös niin yksi tunne, joka kuuluu meille, joka niin kuin Paula äsken sanoi, niin neljännen askeleen itse tutkiskelussa on se yksi asia, mitä niin kun tutkitaan, niin mä lähdin sitä askelta kirjoittamaan silloin kummin kanssa, niin mä olin ihan varma, että mun viha ja kaunolista tulee olemaan hyvin lyhyt, että ei siellä ole kuin minä itse, koska mä olin kiltti ihminen, joka ei vihaa ketään, mutta toisin kävi. Sitten kun rupesi olla niin itselleen se rehellinen ja tajus sen, että okei, että mulla on niin tosiaankin oikeus siihen vihaan, että muakin kohtaan on saatettu tehdä väärin ja kaikki asiat ei ole niin välttämättä kuitenkaan sit johtunut musta ja mä en ole se huonoin kaikista. Et se oli kyllä niin todella vapauttavaa, kun tajus, että vihaa voi tuntea ja sitten siitä voi jossain vaiheessa päästää vähän se jopa irti.
Mua Otto, mä olin alkuraittiudessa laitoskuntoutuksessa, missä sitten sovellettiin semmoista dialektista käyttäytymisterapian menetelmiä. Siellä puhuttiin tunteista paljon ja se, mikä jäi sieltä mieleen vihasta, oli se, että siis sehän on normaali tunne, joka oli oikeutettu. Siinä oli semmoinen 3-4 kohan lista ja siinä oli kaksi, mitä mä muistan, että siinä oli, että jos joku uhkaa sinun tai lähimmäisesi niin kuin terveyttä, tai jos joku estää sinua saamasta sitä, mitä sinä haluaisit tai tarvitset, niin ne oli niin kuin ne kaksi, missä se oli oikeutettu, niin mäkin niin kuin aloin niin kuin miettiä sitä, että niin, että kyllä se on niin kuin tarpeellinen tunne ja varmasti hyödyllinen, mutta se oli jotenkin niin kammottava, ja ne fyysiset tuntemukset siinä ja muuta, niin, ja sitten se, että sitä ei saanut koskaan näyttää, niin sitten oli jäänyt semmoinen vahva jälki, että tämä tunne ei ole ok.
Niin ja olisiko se jotenkin myös semmoinen, että jos ei sitä tunnetta niin kuin ajattele, että usein kun viha on vihanen jollekin, jos on tullut kohdelluksi väärin, niin pitää ensin tunnistaa se tunne ennen kuin voi antaa anteeksi ja päästää irti. Että ei voi päästää irti jostain semmoisesta, jota ei tunnista. Vähän niin kuin ajattelee sitäkin, että jos ei näe sitä itsessään olevaa virhettä, niin ei voi päästä eroon niistä omista virheistään, jos ei ensin suostu niitä katsomaan. Mm. Että jollain tapaa tähän liittyy sekin, että niin kauan kuin sitä tunnetta kiertää ja kaartaa ennen kuin sitä. Mä itse asiassa olen oppinut tosi paljon tykkäämään tuosta sanasta viha. Me puhuttiin tästä vähän tuossa etukäteenkin, että kauna ja katkeruus on joskus ehkä helpompi niin kuin ymmärtää semmoisena kuvauksena, mutta et vihahan on myös semmoinen energisoiva tunne, että se kertoo mulle siitä, että kaikki ei ole hyvin ja jotain muutosta tarvitaan.
Mutta tuossa meidän nelosaskeleessa on siis teksti tuossa kirjallisuudessa siitä, että mikä jäi aina, se jäi mieleen ja mä ymmärsin sen väärin pitkään. Ja siinä on semmoinen kohta, että missä lukee, että tyytymättömyys ja viha ovat normaalin ihmisen epäilyttävää ylellisyyttä, mutta meille alkoholisteille ne ovat myrkkyä, näin niin kuin vapaasti muistettuna se kohta. Ja se oli joku, se, että mä ymmärsin senkin väärin, mä ajattelin sen, kun mä tutustuin ohjelmaan ekan kerran, että mä en saa tuntea näitä tunteita. Että mun täytyy jotenkin kasvaa tässä niin, että ne tunteet jotenkin katoisi mystisesti mun sisältä. Ja vasta oikeastaan nyt tässä viime aikoina mä oon oppinut hyväksymään sen, että ne tunteet on ok, mutta se toiminta, se mihin mä voin vaikuttaa, on se toiminta, mihin se tunne yrittää yllyttää. Et mä en itse usko omalla kohdallani, että ne tunteet koskaan katoaa sinänsä mihinkään, koska olen ihminen.
Niin,
kyllä.
Mutta niinku se just, että siihen voi vaikuttaa, siihen on itse asiassa kaikki mahdollinen vaikutusvalta siihen toimintaan sen jälkeen.
Joo, mä en muista, mitkä ne on ne tunteiden luettelot, mutta on yleismaailmallisia ja kaikille ihmisille kuuluvia tunteita myös toi viha, ja silloin oma paikkansa, että se on myös pistää suojelemaan omaa itseä, just niin kuin puhuttiin niistä rajojen asettamisesta, niin se liittyy niin kuin vahvasti myös siihen. Mulle oli tosi silmiä avaavaa myös se, että miten mä olin itse tavallaan, miten se pelko oli pistänyt mut toimimaan toisia kohtaan väärällä tavalla ja epärehellisesti, ja myös ne vihan tunteet, että just toi manipulointi ja miellyttäminen ja kaikki tämmöinen, mitä sitten tulee siihen niin kuin peliin, että sitten kuitenkaan toista ihmistä ei voi muuttaa eikä niitä asioita pysty muuttamaan, mutta niistä pystyy päästää irti, niin kuin siitä tunteesta pystyy päästää irti ja voi miettiä, että miten sitä jotenkin niin kuin kanavoi. Mutta kaikista pahinta on varmaan just kieltää se. Ja siksi mekin ollaan varmaan tänään täällä, että me ei haluta kieltää enää sitä aarretta, mikä me ollaan itsestämme löydetty.
Ei, tässä se on jotenkin tosi hyvä jotenkin kokea ja niin kuin miettiä sitä, että mitä se on niin kuin tänä päivänä. Ja tässä on niin kuin pari päivää ollut semmoinen olo, että onko mulla niin kuin enää mitään sanottavaa vihasta, kun mä en mukaan enää sitä niin hirveästi tunne. Mutta sitten kun on miettinyt, niin kuin, että mihin kaikkeen se vaikuttaa ja saattaa tulla, niin kyllä mulla on niin kuin semmoisia asioita, että jos mulle tehdään oikeasti väärin jotenkin konkreettisesti, niin mä alan ensimmäisen tunteen sitä, että mä olin jotenkin nyt uhri. Ja mulla on todella loukattu syvästi, ja nyt mä voin niin kuin vaikerolla tässä mun uhriudessa ja vihata tätä tyyppiä tai instituutiota tai mitä tahansa, mitä on niin väärin kohdeltu, kunnes mä niin tajun itse sen, että sehän ei tee mulle enää hyvää. Mm. Että se, että mä vaan niin märehdin siinä huonoudessa, että se, että jotenkin, että yrittää etsiä siitä sen, että mitä mä voin nyt tällä hetkellä muuttaa, että jotenkin pääsis siitä hetkellisesti eroon. Mutta just niin kuin Jarikin sanoi, että en mäkään usko, että näistä ikinä tullaan mitenkään pois pääsee, että ne saattaa niin jotenkin miedontua ja koteloitua, mutta sitten kun tulee se triggeripiste, niin kyllä se vaan niin sieltä löytyy, että ei tässä niin sanotusti valmiiksi tuu niin kuin aassa sanotaan.
Ehkä just se, että sen tunteen tunnistaa, niin sitä osaa sitten kohdata sen tunteen eri tavalla, rehellisesti kohdata ja myös löytää sieltä sen, että useinhan se just toi uhriutuminen, se on ollut mulle aivan jotenkin semmoista luonnollista toimintaa, ja siitä mä oon päässyt, mä oon sanonut, että tämä ohjelma on pelastanut mut siitä semmoisesta uhriroolista, ja mä oon löytänyt itsestäni voimaa, ja myös sit se, että joskushan se on ihan semmoinen, että mun ylpeyttä on niinku loukattu, että jotenkin mun ego niinku kärsii siitä, että joku toimii mua kohtaan väärin, että miten se kehtaa, että minähän olen kuitenkin, niin pääsee niin kuin siitä, että ei tässä olla sen kummempia, että ihmisiä ollaan kaikki ja jokainen omalla tavallaan sairas tai huonosti käyttäytyvä, jokainen sen oman tunne-elämänsä vanki, että sitten pyrkii siihen, että mahdollisimman rehellisesti kohtaisi ne omat tunteensa ja sitten kanavoisi sitä vihaa, että ei ainakaan yritä just kieltää sitä, että kyllähän se sitten just pistää toimimaankin, että esimerkiksi lähtee pois ei-tyydyttävistä suhteista tai niin kuin, tai vääristä työpaikoista tai tällaisista.
Kyllä.
Mutta siinä on, mulla on jääkaapin ovessa on semmoinen teksti, missä lukee, että yllykkeen ja reaktion välissä on pieni tila. Ja tässä pienessä tilassa on meidän mahdollisuus päättää, miten me toimitaan. Ja se, se mahdollistaa meidän henkisen kasvun. Niin mä näen tämän vihan tunteiden käsittelyn kanssa sellaisena, että se mahdollistaa meitä kehittyä ihmisinä, kun niissä tilanteissa toimii oikein ja terveellä tavalla. Että mä ainakin itse kun eilen olin syvissä vihan tunteissa ja on ollut itse asiassa tässä viimeisen pari viikon aikana useankin otteeseen, koska yhteiskunta ja muut ihmiset eivät toimi sillä tavalla kuin minä haluaisin. Terveiset Kelalle. miten niistä sitten pystyy sit niinku pääsemään irti ja menemään eteenpäin, niin se mä uskon, että se kasvattaa mua jopa ihmisenä siinä.
Joo, toi on kyllä tohonkin on tosi helppo samaistua, ja jotenkin mietin niinku kans sitä, että se, että ei tarvii niinku antautua sen tunteen vietäväksi, voi antaa sen tunteen tulla ja voi antaa sen olla ja kuunnella sitä, että mitä se kertoo minusta minulle tänään, että jotenkin, mutta toi oli hyvä, että siihen mahtuu se väli ja sitten, että se on kuitenkin mun tunne, joka minusta nousee. Vaikka se olisi joskus oikeutettukin, niin en mä kuitenkaan pääse sitä toista muuttamaan. Se onkin yksi tämän raittiuden tuoma helmi, että ihan oikeasti sen tietää ja ymmärtää, että ei toista pysty muuttamaan. Välillä kyllä tekisi mieli.
Osa se paljon helpompaa. Mutta pahinta on tuossa kaikessa on, että just se, että on suuttunut Kelalle tai muulle, niin ne ei tiedä siitä yhtään mitään. Mm. Että sä voit niinku siellä omassa päässä vihata ja voida huonosti ja olla tosi niinku hirveä ihminen vaikka muille. Ja Kela jatkaa onnellisesti omaa yrittämistä ja niinku päätösten tekemistä ja sä oot vaan itse niinku vankina siinä. Että et jotenkin mulle sanottiin jossain vaiheessa raittiutta, että sä, niinku, jos mä rupean vihaa toista ihmistä, niin sä vuokraat sun päänupista jonkun aivolohkosta sille ihmiselle. Ja se ei tiedä siitä yhtään mitään, se ei edes maksa sulle vuokraa. Mm. Että niinku, niin hauskasti hän voi elää tuolla omaa elämäänsä ja sitten vaan niinku toinen jaksaa vihata ja voida huonosti.
Kyllä, mä sain joskus aikoinaan potkut omasta mielestäni täysin syyttä yhdestä työpaikasta. Tosiasiassa mä sain potkut sen takia, että mä olin huono työntekijä. Ja mä vuosia mä kannoin kaunaa ja kylvin semmoisissa vihan tunteissa, suunnittelin kostoa ja mä mietin, miten mä räjäyttäisin sen talon. Se on itse asiassa oli Lauttasaaressa yksi rakennus, joka on nyt purettu, että mun ei tarvittanut räjäyttää sitä, mutta mä mietin sitä pitkään. Mutta eihän ne, se oli tilitoimisto, niin se yrittäjä siellä nukkui yönsä hyvin ja ne työntekijät myöskin, että ei kukaan tiennyt siitä, että meikäläinen valvoo yöllä ja miettii kostoa. Että.
Sehän siinä onkin tuossa vihassa, vihan tunteessa, että jos ei sitä pääse ja pysty käsittelemään ja kohtaamaan sellaisena kuin se on ja jotenkin pääse siitä uhrin roolista, niin silloinhan se alkaa syödä itseä sisäänpäin ja varsinkin sitten kun se menee mun kokemuksen mukaan niin kuin sinne syvemmälle kaunan ja katkeruuden puolelle, niin sehän syö vaan itseä. Että se ei niin kuin toimi silloin semmoisena energiana, hyvänä energiana mihinkään. Ja musta tuntuu, että varsinkin niin kuin alkoholistiperheessä kasvaneena, toimintahäiriöisessä perheessä kasvaneena lapsena, niin se kyllä niin kuin lapsena ja nuorena, mä näen sen oikeastaan nyt ja varmaan aikuisenakin, mutta nimenomaan silloin, kun ei ollut niitä keinoja tai muita, niin se kohdistui kyllä hirveän voimakkaasti omaan itseen, eikä ollenkaan hyvällä tavalla.
Joo, niin kuin mä tuossa aikaisemminkin jo sanoin, niin siis sieltä mun lapsuudesta lähti mulla ne itsesyytökset ja kaikki tämmöiset. Ja alkuraittiuteen, kun mä pääsin, nyt on ollut siis 6 vuotta, niin siinä vaiheessa mä olin siis niin täynnä sitä itsevihaa. Se oli ihan sama, niin kuin mitä tapahtui tai mitä mulle tehtiin, niin mä vaan niin kuin uskotin sen itselleni, että se on mulle oikein, että se on mulle oikein. Ja mä en antanut itteni tunteen vihaa varmaan niin kuin melkein vuoteen. Mä olin toki avokuntoutuksessa, missä käsiteltiin tunteita, mutta mä pystyin kirjoittamaan niistä, mutta mä en pystynyt tunteen niitä. Ja jossain vaiheessa, mä olin yli vuoden ollut raittina, niin mulla oli niin paljon patoutunut vihaa sisään, että mä seisoin keittiöveitsi kädessä meidän olkkarissa, mun kumppanin kamera oli ollut Riita, ja hän sanoi, että mä joutuisin tappaa hänet, että hän ei lähde minnekään, että se on ainut keino. Ja mä mietin sitä vakavasti, mutta mä mietin päässäni, että käännä se veitsi omaan vatsaan, että sä pääset helpommalla. Mm-hmm. Että se oli niin kuin jotenkin niin sellaista, niin kuin se viha oli niin valtavaa, mutta se, että mä halusin kostaa sen vaan itselleni enkä se toiselle. Mm-hmm. Että se on jotenkin tosi niin kuin niin järjetöntä. Mm-hmm. Että sen vihan oli kieltänyt niin pitkälle, mutta sitten niin kuin onneksi pääsi niin kuin A-ohjelmaan kiinni ja tajus sen, että sitä saa ja pitää tuntea, että sitä niin kuin pääsee eroon ja ettei enää niin kuin tarvitse toimia niin järjettömästi. Että sekin oli semmoinen niin kuin trikkeri, että se kun niin sadasosassa veitsi käteen ja sitten ihmetellään vähän päästä, että mitä tässä oikein tapahtuu. Mm.
Mm-hmm. Joo, mä kanssa kuvittelin, että minä ansaitsen kaiken paskan, mitä ikinä maailma, ja tavallaan mä oon syyllinen kaikkeen, varsinkin sitten, kun palas ryyppyreissulta takaisin perheen pariin, ja sitten sitä höykytystä saisit kuulla siellä, niin jotenkin jollain tavalla sitä jopa koki ansaitsevansa sen kaiken, ja sitten jollain tavalla siihenkin jopa addiktoitu, että se niin kuin tavallaan se alleviivasi sen, että minä olen paska ihminen, en ansaitse elää. Ja se tavallaan petasi sitten sitä seuraavaa ryyppyreissua sopivasti siinä sitten samalla.
Mä en ole, mulla tuli ihan nyt mieleen, kun sä Jari tosta sanoit, niin mulla tuli nyt mieleen, me ollaan aikaisemmin tehty täällä radiossa juttu häpeästä ja siitä, miten alkoholismi on häpeään kietoutunut sairaus, niin musta tuntuu, että toi on niinku osa, että se viha johtaa myös sitten sellaiseen, se itse viha on se kuuluu niin kuin jotenkin liittyy jollain tavalla myös siihen häpeään. Että jollain tavalla se, ja se häpeä liittyy siihen omaan arvottomuuden kokemukseen. Että nämä kaikki liittyy kaikkeen siinä tunne-elämässä, että ne kulkee tavallaan yhdessä.
Kyllä, ja pelko siihen vielä lisäksi. Niin. Niin siinä on hyvä trio, häpeä, pelko ja viha.
Niin, niinpä, joo. Mulle oli kyllä hirveän helpottavaa heti silloin alussa, kun mä löysin varsinkin sitä, tai siis äitiä kohtaan. Mulla oli tosi voimakkaat vihan tunteet ja monethan sanookin, että eihän äitiä voi vihata. Ja se on vaan jännä, että näissä, kun on istunut näissä ryhmissä, ollut palavereissa mukana, kuullut toisten kokemuksia ja päässyt itse kertomaan omaa kokemusta, niin mä huomasin, miten multa suli se viha. Ja samalla mulla suli semmoinen möykky tuosta ylävatsalta pallean kohdalta, semmoinen häpeän ja huonouden tunne. Että se on sulannut ei siksi, että mä olisin kauheasti tehnyt jotain, vaan siksi, että mä oon suostunut tulla näkyväksi tässä yhteisössä, tässä toveriseurassa ja kuullut toisilta ja nähnyt toisten puhuvan samalla tavalla sydämestä.
Joo, siis mulla on kans toi vanhempiin kohdistuva viha oli jotenkin, mulle oli tosi häpeällistä, että sellaista voi oikeasti niinku kokea, että jotenkin mä ajattelin aina, että ne ihmiset on niinku kasvattanut mut ja ne on niinku antanut kaikkensa, että mä oon päässyt tähän pisteeseen, että ei mulla ole mitään oikeutta niinku vihata niitä, mutta mun niinku jotenkin vihan purkaminen lähti siitä, että mä sain mäyhätä mun kummille, mikä Aassa on sellainen ihminen, jolle askeltyötä tehdään, kaiken sen, mikä mä koen katkeruutta ja kaunaa ja vihaa mun vanhempia kohtaan ja sitä kautta mä rupesin päästään niinku vihasta irti muidenkin ihmisten kohdalla. Ja nykyisin, jos mä rupean kokemaan jotain velvollisuuden tunteita tai muita sellaisia syyllistymisen tunteita, niin mun kummiana sanoo mulle, että mitä sä taas niin kuin vouhkaat, että sä oot päästänyt jo kerran irti noista, että elät tässä päivässä. Mutta se vie niin helposti sinne. Ja se, että niin kuin just se, että kun sai kuulla AA-pöydissä, että muut ihmiset puhuu siitä niin, niin jotenkin avoimesti ja rehellisesti, että he niin kuin oikeasti vihaa vanhempiansa enemmän kuin mitään. Ja mä olin aivan naama punaisena siellä alkuvaiheessa, että miten noin voi sanoa noin. Että ei noin saa sanoa, että vanhemmat on kilttejä ja kivoja ja on meidät kasvattanut. Et niin jotenkin häpeällistä. Mä tunsin sen niin kuin tosi häpeällisenä, että mä voin niin kuin sanoa, että on kaunaa tai katkeruutta vanhempia kohtaan.
Joo.
Mulla oli kanssa, siis mä oon siis ollut 3 vuotta ja 5 kuukautta nyt raittina. Itse asiassa muuten juuri tänään.
Jee!
Ja mä pitkään puhuin, että mulla oli onnellinen lapsuus ja mukavat vanhemmat ja järkeilin sen asian sitten silleen. Mutta sitten kun toi itse tein nelosaskelta ja sitten siinä nelosaskelassa tehdään semmoinen kaunalista, mihin kirjataan kaikki semmoiset ihmissuhteet muun muassa. Mitkä on niin kuin aiheuttanut kitkaa joskus menneisyydessä. Ja mä kummin ohjauksesta, tai siis mä kirjoitin sinne mun vanhempien nimet. Mä kirjoitin ne sinne sen takia, koska mä ajattelin, että sinne kuuluu laittaa sinne. Mulla ei ollut mitään yhteyttä siihen, niin kuin semmoista tunneyhteyttä. Mä olin vähän sitten, että teinköhän mä tämän nyt väärin, kun mä laitan ne. Että mä järkeilin sen silleen, että eihän mun vanhemmat oli oikeastaan ihan mukavia tyyppejä. Ja vasta nyt tällä 3. vuodella niin kuin raittiutta, tai 4. vuodella, niin on tullut siis ne tunteet, että mä en oikeastaan niin kuin pidä mun vanhemmista. Siellä on ollut aika kieroa käyttäytymistä ja semmoista vahingollista, niin se on tullut niin kuin vähitellen. Ja nyt kun se on avautunut se ovi, niin nyt mä pääsen sitten sukeltaa sinne syvemmälle ja tutkia, että mikä siellä on ollut. Ja siihen tarvin sitten taas ohjelman apua ja tovereiden apua ja kummin apua ja kaikkea tätä.
Meillähän on se onni, että meillä on myöskin niinku semmoinen läheisten 12 askeleen ohjelma, että monella meistä on semmoista niinku monenlaista taustaa, että ei kaikki ole välttämättä pelkästään alkoholisteja, vaan että on sitä toimintahäiriöisen perheen niinku taustaa, että sitten on hyvä, että saa myös muista ohjelmista tukea, mutta että toki kun on, mä oon joskus ajatellut sitä silleen, että kun musta on tullut alkoholisti, niin sehän on oikeasti niin, että se on minussa, että se on vähän niin kuin joku diabetes tai muu. Että tästä mä en niin kuin parane. Mä voin koko aika olla tällä toipumisen tiellä, mistä mä oon kyllä tosi kiitollinen, että on tähän päässyt. Ja sit mä voin tutkia, mä voin käyttää myös muita ohjelmia apuna, mutta tää on niin kuin se perusjuttu, jolle mä rakennan sitä elämää. Ja siinähän on just se rehellisyys ja se semmoinen, että ei mä kyllä mitenkään tiedä, miten tästä olisi niin kuin yksin pystynyt selviytymään, koska tässä ihan selkeästi mä näen, että kaikki hyötyisi tällaisesta ohjelmasta, mutta tietysti kaikki ei tällaista ohjelmaa tarvii. Mutta et me tarvitaan ja onneksi meillä on tällainen, että jos susta nyt yhtään tuntuu siellä kuuntelijana siltä, että voisi antaa sulle jotain, niin anna sille mahdollisuus auttaa. Jari muistaa sen numeron ulkoa, se voisi sanoa nyt auttavan puhelimen numero.
Joo, 09 750 200 9:19, eikö niin?
Kahteen yhteen.
Kahteen yhteen, joo.
Joo. Kiva.
Joo, siis mä oon myös käynyt joskus noissa läheisten ryhmissä ja toimintahäiriöisten perheiden ryhmissä ja mulla oli 2 vuotta mä menin tietoisena niin sanotusti tuulikaapissa, eli mä en saanut kiinni raittiudesta, kun vasta sitten, kun pohja oli tarpeeksi hyvä ja kun mulle tuli se jotenkin se todellinen rehellisyys itteni kohtaan, niitä tunteet kohtaan ja kaikkea näitä, mutta mä jossain vaiheessa mä pakenin niihin läheisten ryhmiin, että mä menen hoidattaa sitä mun toimintahäiriöisen perheen niin kuin pientä minää ja kielsin sen, että se alkoholismi on se mun niin kuin tappava sairaus, jota mun pitää päivittäin hoidattaa, että mä joudun sinne kentälle, joka vie mut niin kuin kuolemaan. Ja tänä päivänä niin kuin mä oon samaa mieltä, että tämä ohjelma sopisi niin kuin niin monelle muullekin ja mä oon yrittänyt jossain vaiheessa salaa kaupitella, en rahallisesti, mutta aina kun vähänkin on ollut joku semmoinen tilaisuus, niin viedä sitä sellaista AA-viisautta ja vinkata niin kuin läheisille, että olisi tällaisia mahdollisuuksia, että päästäisiin helpommalla. Et toki se tekee kipeätä, kun lähtee sieltä toipumisen tielle, mutta se, että minkä vapauden siitä saa ja pääsee just tähän rehellisyyden pisteeseen, että voi tässäkin istua ja puhua niin kuin ennen tosi häpeistä asioista ja nyt vaan niin kuin todeta ne niin kuin asioina ja sitten ne tunteet on ne asiat, mitkä on niin kuin, mitä meidän pitää jotenkin käsitellä ja hoidattaa, että voi kuinka sieltä joku voisikin tarttua tähän, niin täällä otetaan vastaan.
Niinpä.
Niinpä joo. Itse asiassa just eilen, kun soittelin tuolle AA-kummille, niin hän oli just ollut ACA-ryhmässä tässä alkoholisten aikuisten lastenryhmässä hoitama sitten se, että sekin oli tämmöistä johdatusta, että juuri siinä päivänä hän oli käynyt siinä ryhmässä keskustelut, just meni sinne lapsuuden perheympäristöä, miten siellä niitä tunteita piti salata ja peitellä ja ei saanut olla se oma itsensä ja muuta. Et koen itse, että siitäkin ohjelmasta voisi olla hyötyä itsellä.
Mulla alussa sanoi kummi hirveän hyvin, että ensin niin kuin tämä ohjelma kunnolla ja sitten voi hakea sieltä semmoista lisätukea ja se on ainakin mulla toiminut tosi hyvin. Ja just se, että ei yritä yksin tehdä, niin se on ollut mulle ainakin itselleni arvokasta, että jotenkin ollut aina semmoinen tarve tai joku semmoinen käsitys, että mun pitää pärjätä yksin, että muille kyllä voidaan antaa apua, mutta mun pitää jotenkin pärjätä yksin, että yleensä se, että on toisia, joihin mä voin tukeutua ja aina löytyy joku, jolla on vähän samanlaista kokemusta, että ei ole kyllä yhtään sellaista asiaa tässä elämässä munkaan elämässä ollut, mitä ei joku toinenkin, josta ei olisi niin kuin jonkun toisenkin kuullut jakavan omaa kokemusta. Ja se on jotenkin arvokasta, että musta meidän kulttuurissa aika paljon on sitä, että jotenkin ollaan opittu, tai en mä tiedä, onko tämä vaan mun kokemus, mutta opittu peittämään, tai ainakin mä oon oppinut peittämään, että jotenkin semmoinen, että pitäisi olla niin kauhean pärjäävä ja jotenkin varma ja kaikkea tämmöistä. Ja nyt saa ihan vapaasti olla epävarma ja pelokas ja arka ja sitten huomaakin, että se rohkeus löytyy justiin sieltä rehellisyydestä.
Kyllä, ja jotenkin mäkin sairastuin sille lapsuudessa siihen suorittamisen rooliin, että kaiken niin kuin jotenkin tunne-elämän pisti sillä niin kuin taakse, että suoritti ja teki vaan hirveästi asioita ja tunnollisesti ja täsmällisesti ja jotenkin, että mä oon kaikista kiltein tyttö ja paras koulussa ja että niin kuin tällä mennään. Ja kun mä pääsin AA:han ekan kerran silloin 2015, niin mähän jatkoin sillä roolilla. Mua yritettiin kyllä auttaa, tarjottiin apua, hirveän moni toveri oli sillä, että sun ei tarvi enää pärjää yksin, mutta kun mä halusin näyttää, että minä pärjään yksin ja mä oon niin kuin vahva ja mua ei tarvii auttaa, että mä vaan näytän sitä mun rikkinäisyyttä ja sitä niin kuin kaikkea kauhua, mitä mun sisällä on. Ja niin kauan mä sain juoda ennen kuin se rehellisyys tuli sieltä, että mäkään en pärjää yksin. Ja niin kuin nykypäivänä mä en halukkaan pärjätä yksin. Että se, että niin kuin se jaettu ongelma on aina semmoinen, että mä ymmärrän, että toinen alkoholisti saa siitä ihan hirveästi, jos mä soitan ja pyydän apua. Että mä tuun näkyväksi sen asian kanssa ja toinen saa sitten taas niin kuin auttaa. Ja sillä toisellakin saattaa olla joku ongelma, joka auttaa sitä, että se pääsee hetkeksi pois siitä omasta ongelmastaan. Kuulostaa sekavalta, mutta tätä tämä elämä
niin
on.
Ja se on vähän semmoisia paradoksien maailmaa tässä, että joo, mulle tuli ihan elävästi mieleen, kun mä soitin yhdelle toverille kerran ja löysin, tai multa vaan tuli suusta, että mulla on niin paha mieli ja mä rupesin itkemään. Se oli joku siellä, joku niin kuin aikaisemmin jo koettu tunne, joka siinä toipumisen alkuvaiheessa tuli niin voimakkaana, semmoinen vihan ja surun sekoitus, joka mulle tuli niin kuin päälle. Eikä mun tarvinnut sanoa mitään muuta. Sitten mä vaan kysyin, mitä sulle kuuluu ja sitten juteltiin ja sitten se, niin kuin, sit se lähtee sulamaan. Et jotenkin se, että uskaltaa tulla näkyväksi, se on ollut mulle tosi merkityksellistä.
Mutta se viha tunteena on semmoinen, että se on jollain tavalla, kun tuorella kokemuksella, esimerkiksi eilen, niin kun pääsi kylpemään ja nauttimaan siitä vihan karmasevasta tunteesta ja sitten siihen tulee ne kostonhimot ja kun sä mietit sitä, niin, kun, niin siihen uppoutuu ja siihen jää jumittaa ja jollain tavalla se on, sitten kun se vähän ripaus itsessään ja siihen vielä päälle, niin hyvin menee, se on joku semmoinen ihmetila, että sieltä ei ole niin helppo. Mun ei ole helppo pyytää apua niissä tilanteissa. Nykyään on siis paljon helpompi kuin aikaisemmin, koska siis en mä halunnut pyytää apua keneltäkään, mutta niin kuin joku siinä on, että sieltä täytyy oikein kammeta itsensä sieltä suosta tai semmoisesta mielen helvetistä ulos.
Joo, tosi hyvin sanottu. Mä muistan, että mä joku ilta, niin mä valvoin, mä ajattelin, että mä odotan, että huomisaamuna mä meen palaveriin, mutta kans justiin kieriskelin siinä tunteessa, vaikka oikeasti ei olisi tarvinnut, että olisi voinut hellittää, olisi voinut vaan soittaa jollekin. Mutta sekin on semmoista, musta on ihana, kun tässä ohjelmassa voi silleen harjoitella, että eihän se, kyllähän sitä aluksi, musta tuntuu ainakin, että mun oli vähän vaikea tuoda jotenkin, että halusi just olla silleen myönteinen ja muuta, niin oli tosi vaikea tuoda esille niitä omia vihan tunteita, koska ne oli niin uusia, jotenkin pelkäs, että jos mä annan sille tunteelle mahdollisuuden, niin sehän syö mut kokonaan, että se oli semmoinen niin kuin tosi voimakas itse sitä tunteen kokemista kohtaan. Sitten se oli hirveän helpottavaa, kun huomasi sen, että kun oikeasti antoi tulla, niin kuin, että pystyy niin kuin tosi niin kuin lujasti sanomaan niistä omista vihan tunteista. Ja sitten se yleensä johti niin kuin semmoiseen ihan pohjattomaan itkuun. Mm. Että se tuli ihan alavatsalta se itku siitä. Että se oli tavallaan semmoinen helpotus. Että se viha peittää mun mielestä joskus alleen sitä surua.
Kyllä. Joo. Kyllä. Ja siis jotenkin toi itkureaktio mulle tuli tosi vahvasti mieleen mun menneessä parisuhteessa, että aina kun tuli riita, niin mun ensimmäinen reaktio oli melkein se, että mua rupesi itkettää, koska se viha yritti tulla sieltä ja se niinku purkautui semmoisena tärinänä ja hirveänä itkuna, että mä menin jotenkin semmoiseen niinku jopa shokkitilaan, tai mä en tiedä niinku, että mitä se oli, mutta se oli niinku, sitä vaan niinku tuli sitä itkua, että sitä oli käsittelemätöntä surua jotenkin siellä ja sitten kun antoi niinku kaikille tunteille vallan, niin se niinku itku sieltä jotenkin vaan tuli. Ja sitten mulla tuli mieleen yksi alkuraittiuden tämmöinen puhelu kummille, kun mä olin jotenkin ehkä alkuraittiudessa nopeampi reagoimaan soitolla kummille kuin enää nykyisin, niin oli ollut joku konflikti ja mä olin aivan täynnä vihaa ja kaikkea muuta sekamieliskaan. Mä juoksin ulos asunnosta ja soitin kummille, että mä en niin kuin enää jaksa ja annoin sen tulla kaiken, mä yhätä sillä ne asiat. Ja sitten kun hän sanoo vaan mun parisuhteesta, että sulla on sitten se oma osuus, niin mä otin sen vittuiluna, että kiitos, että pitääkö mun kestää tämä kaikki. Sanoin, että ei, mutta sulla on se oma osuus. Ja nykypäivänä mä ymmärsin sen, että ne rajojen vetämisen, ja siitä suhteesta voi niin kuin lähteä myös pois, jos se on sellaista. Mutta siinä oli helppo olla. Se oli jotenkin mulle niin kuin semmoinen toksinen suhde, jossa oli niin kuin helppo just olla niissä tunteissa ja itsesäälissä ja uhriudessa. Että mulla on kaikista vaikeinta.
Se on vastuutonta elämää. Mäkin se on itse miettinyt sitä, että on vastuun kanssa, että kun mä oon ollut semmoinen vastuunpakoilija elämässä, että mä en ole halunnut kantaa sitä semmoista aikuiselle ihmiselle kuuluvaa vastuuta, niin mikä se mukavampaa kuin elää niissä muiden tekemissä vääryyksissä ja sitten niin kuin kieltäytyä toimimasta oikein ja nähdä sitä omaa osuutta, koska sehän vaatisi itse duunia.
Kyllä. Ja rohkeutta.
Ja just sitä.
Niin, ei kukaan kukaan voi tietää, missä ne mun rajat kulkee, jos en mä niitä koskaan sano. Tai jollain tavalla niin kuin tuo esille. Tai ei kukaan voi tietää, mitä mä tarvitsen, jos en mä sano, mitä mä tarvitsen. Mutta varmaan siellä on just se semmoinen tosi opittu ja jotenkin sellainen, mä luulen, että se on kyllä ollut myös semmoinen selviytymiskeino siinä lapsuudessa, että kun ei ole ollut varaa pelätä, eikä ole ollut varaa tuntea surua, eikä ole ollut varaa näyttää niitä vihan tunteita, niin on tullut semmoisia toisia keinoja sit elää niiden tunteiden kanssa, mutta onneksi siitä voi päästää irti, että voi ruveta elää. Tämähän on mahtava justiin, niin kuin ajattelee, että just tätä vihan tunnettakin, niin tämähän tulee, että se ei pelkästään alkoholismiin liittyvä tai yleensä raittiina elämiseen liittyvää se rehellisyys omien tunteiden kanssa, vaan että se on kaikissa meidän ihmissuhteissa ja työpaikoilla ja kaikissa kanssakäymisissä toisten ihmisten kanssa tai tässä elämässä yleensä tai niiden viranomaisten ja instituutioiden kanssa ihan yhtä lailla, että jotenkin ollaan rehellisesti ja avoimesti sitä, mitä on, ja tuoda niitä tarpeita ja toiveita esiin, niin tämä on kyllä aika mahtavaa.
Aika mahtavaa. Sanoisin, että erittäin mahtavaa.
Joo, kyllä mä voisin itse asiassa kertoa sen eilisen kokemuksen tästä niin kuin tuoreeltaan, että olin illalla menossa kauppaan ja sitten toi naisystävä soitti ja mä heti huomasin äänestä, että nyt on jotain niin kuin painavampaa sanottavaa. Ja sitten hän sanoi, että mä oon ollut useita viikkoja väsynyt ja kiukkunen ja äkänen. Ja hän kokee, että hän tarvisi nyt niin kuin omaa tilaa, että hän saa olla itsekseen. Ja mun mielihän tulkitsi sen automaattisesti semmoiseksi, että jaha, minä en saa olla se, kuka minä olen. Eli sieltä tuli automaattisesti se mikä on tullut niin kuin lapsuudesta ja vanhoissa parisuhteissa, sitten tullut myös se, että mä oon jotenkin epäonnistunut tässä ja mut hylätään ja mä en saa olla sellainen kuin mitä mä oon. Ja sitten mä huomasin sen vihan tunteen, se tuli välittömästi. Ja mä yritin siinä hetken aikaa sitä keskustelua niin kuin pitää normaalisti, mutta kun se oli niin valtavana hyökynä tuli se viha, että siinä on aika vaikea. Mä en tavoita enää siinä vaiheessa semmoista empaattista niin kuin tilaa, missä mä pystyisin näkemään sen toisen niin kuin näkökulmasta, vaan mä näen vaan omastani. Ja loppupeleissä se meni sitten siihen, että keskustelu, että me huudettiin varmaan molemmat siinä toisilleen. Ja sitten mä totesin, että viha kasvoi niin isoksi ja pelko siinä mukana, että mä löin luurin kiinni. Mä ajattelin, että mä kostan tällä. Ja sitten pahinta siinä oli se, että mä olin sillä hetkellä kaupassa. Mä olin hakemassa siis Alepassa näitä alennustuotteita, eli mä olin siellä, niin kello oli vähän vaille 9. Ja alkoholia vielä myytiin. Ja mulla tuli semmoinen, että mä kostan tämän lähtemällä juomaan. Mä hain pari lonkeroa tosta, mutta vaan pari, mutta että mä lähden juomaan. Että siinähän sitten näette. Sitten mä katoin kelloa, se oli 20:56. Ja ne oli pitkiä minuutteja, kun mä levottomassa olotilassa kävelen siellä hyllyjen välissä. Ja kun mulla oli ostoksia siinä, niin mä en voinut lähteä ennen 9 sieltä. Mun piti olla siinä 9. Mutta sitten kun mä pääsin pois sieltä, niin mä olin sitten sopinut ton kummini kanssa, että me soitellaan. Ja se jotenkin se pahin viha suli heti pois, kun pääsi sieltä kaupasta ulos. Mutta sitten me kummin kanssa puhuttiin pitkään tästä asiasta. Ja sitten illalla vasta myöhemmin monta tuntia sen jälkeen mä näin sen oman osuuden siinä. Että siinähän vaan mun naisystävä yritti asettaa niitä rajoja. Että hän koki, että hän on kuormittunut siitä ja hän sanoi, että hän tarvii omaa aikaa. Se asia oli tämmöinen. Siihen olisi voinut suhtautua myös niin kuin lempeästi heti lähtökohtaisesti. Kiitos, että kerroit. Että hieno juttu, että kuuntelet ittees. Näinhän siihen olisi voinut suhtautua, mutta mä en kyennyt siihen. Mutta tämmöinen, että se on hyvin lähellä. Meillä alkoholisteilla se, että se pullo aukeaa, jos se vihan tunteen kanssa jää niin kuin leikkimään. Se oli aika pelottavaa meinaa.
Se on, kiitos kun kerroit. Ja toi on, niin kuin mun mielestä on just voiko sanoa mielenkiintoista, se on ärsyttävää ja se on niin kuin jotenkin ihan pelästynyt siitä, miten on huomannut, miten helposti se viha niin kuin nimenomaan kääntyy itseä vastaan, että sitten on valmis satuttamaan itseänsä tai tekemään, että hän sä olisi tehnyt kuin itelles vahinkoa.
Niinpä.
Sillä. Ja sitten joskus miettii sitä, mä oon joskus ajatellut sitä, että jos mä en niin hirveästi yrittäisi ymmärtää toisia, että jos mä yrittäisin enemmän ymmärtää niin kuin itseäni, mutta just esimerkiksi se, että muillakin, jos mä jaksaisin ymmärtää sen, tuo mies on sairas, älä anna minun suuttua, niin, kuin, niin että jos mä joskus muistaisin ajatella sitä, että jonkun toisenkin on vaikea, tulee tostakin mieleen, että mä voin kuvitella ihan hyvin omassa parisuhteessa, että mies sanoo just, että tarvii omaa aikaa, niin sit mä loukkaannun, että mitä se niin kuin tarkoittaa, vaikka se voi tarkoittaa vaan sitä, että se tarvii omaa, mutta että kun ollaan niin kuin vähän huonoja ilmaisemaan niitä asioita tai sitten nöksähdetään ikään kuin tai ajatellaan, niin kuin tehdään tulkintoja, mutta sehän on luonnollista, sitä me tehdään, sille ei oikein voi mitään, mutta silloin joskus ne tunteet voi yllättää, mutta just ajattelee, että onneksi olit hereillä.
Niin. Onneksi.
Kiitos.
Kiitos, että olit hereillä. Mutta toi on jo jännä toi mekanismi, että kuinka jotenkin joku tuntee sitä vihaa, niin haluaa lähteä kostamaan itselle, eikä niinku muille. Tai ajattelee, että just toi, jos juomiseen lähteminen olisi joku ratkaisu, niin siitähän kärsii eniten sinä itse, koska sieltä on tosi vaikea päästä pois. Mutta mulla oli tossa niinku 4 vuotta, kun tästä oli hyvin mielenkiintoinen parisuhde, jos näin kauniisti se voi ilmaista. Ja siinä tehtiin oikeasti mulle tosi paljon niinku väärin. Mäkin toki tein väärin, mä olin tosi rajaton, mä en osannut vetää rajoja. Kun ainoastaan silloin, kun mä olin vihainen ja sitten kun mä lepyin, niin mä vähän vedin niitä rajoja takaisin. Eli siinä ei kumpikaan ollut oikein niin kuin oikealla kartalla. Mutta aina kun mä koin sitä epäoikeudenmukaisuutta itseäni kohtaan, mikä on mulle ehkä se suurin, mikä nostaa musta vihaa, kun joku on todella epäoikeudenmukainen, joko muille, mun läheisille tai mulle, niin mä aloin tekemään sitä, että mä aloin viiltele itteeni. Eli mä en enää halunnut kajota siihen pulloon, koska mä tiesin, että sieltä mä en pääse pois. Mutta se, että mä haluan jotenkin satuttaa itteeni fyysisesti, että mä näen sen kivun ja tuskan. Että se oli jotenkin helpompaa kuin soittaa jollekin ja sanoa, että mua sattuu ja tää ei ole niin kuin oikein. Että miten kieroa se on, että kun on tarpeeksi rikki on muuten, niin sit vielä niin kuin lisää vettä myllyy.
Joo. Mä tämän tässä just tässä, tai siis ihan alussa mä hoksasin sen, niin kuin mä äsken tuossa sanoinkin ennen kuin tämä ohjelma alkoi, että mä näen itse, niin kun mä laitan kädet puuskaan ja sanon, että mähän en ainakaan sit syö. Eli jollain tavalla semmoinen, että jollain tavalla mä niin kuin hallitsen tämän tilanteen, kun ne tunteet tulee hallitsemattomaksi, niin samat mekanismit tässä, että mä otan jollain tavalla tämän tilanteen haltuun, vaikka Joo. se on ihan tosi vahingollista itselle, mutta tulee semmoinen tunne hallinnan, että se on varmaan sitä just kun Joo. että on se pelko siitä hallinnan menettämisestä, niin sitten sen ottaa jollakin typerälläkin, tai ei voi sanoa typerällä tavalla, vaan niinku yrittää niinku jollain tavalla sitä saada.
Niin tuntee jotenkin olevansa kontrolli siinä hetkessä, vaikka ei niinku millään tavalla ole. Että näkee sen niinku fyysisesti, vaikka just se, että en ketään suosittele lähteä viiltele, ja onneksi DKT-terapian käyneenä, niin tunnesäätelytaitoja on hyvin paljon muita. Mutta se, että et tuntee, että tämä on nyt niinku mun käsissä, että tätä te ette ota musta pois. Mm-hmm. Että et niin vihainen jotenkin, ja sitten ei osaa purkaa sitä vihaa sille toiselle, johon se ehkä niinku kuuluisi. Koska sittenhän se saattaisi jättää. Mm-hmm. Ja tulisi taas se hylätystulemisen pelko ja sitten miellytetään seuraavana päivänä, kun asia on jotenkin lakastu tyynyn alle.
Niinpä. Joo, mulla on myös se itse tuhosuus siinä ja se itseviha. Itse asiassa nyt tuli mieleen, että niitä ajatuksia, mitä tuli sitten sen jälkeen sen tilanteen, että mä olin himassa ja mä mietin, että mä lähden niin kuin raivokkaasti juoksemaan jonnekin. Mulla oli pakottava tarve päästä jonnekin niin kuin juokseen. Ja sitten mä niin kuin haaveilin siitä, että mä saan sydänkohtauksen. Ja sitten mä kuolen sinne ja sitten nämä läheiset saa jäädä kärsimään. Näkivät, miten hyvä tyyppi. Tämmöisiä, nämä oli niin kuin lyhyitä ajatuksia, mutta just tämmöistä tavallaan aikamoista soppaa. Toni oli semmoinen, että mä ajattelin, että mä menen tuonne uimaan ja hukuttaudun sinne.
Joo.
Lyhyitä ajatuksia, eikä nyt tietenkään johtanut mihinkään, mutta että se tavallaan ohjaa siihen semmoiseen itsetuhoisuuteen ja itsevihaan.
Mutta tässähän onkin aika lailla tulee hyvin esille tämä. Mä muistan lapsena sen, kun mä lähdin juokseen, tai siis murrosikäisenä lähdin justiin juokseen. Juoksin niin kauan, että oli oikeasti verenmaku suussa, kun olin mutsin kanssa riidellyt, tai se oli kännissä tai jotain. Ja sitten niin kuin muistan kanssa, miten mä ajattelin, että sit jos mä jäisin auton alle, niin kyllä ne sitten suris, ja sillä seurauksella mä itse itkin, ja tätä surkeutta, ja kyllä niitä niin kuin sitten harmittaisi. Mutta tässä just näkee niin kuin tämän, että me ollaan hereillä meidän ajatusten kanssa. Nyt mä oikein sen konkreettisesti taas näen, että me tunnistetaan niitä meidän ajatuksia, koska se on mun mielestä se yksi, mitä opitaan tässä, että meillähän niin kuin sanotaankin, the problem is not the drinking, it's thinking. Että ne ajatusvääristymät, mitä meillä on, niin niitä onnistuu purkamaan, niitä ajatuksia oppii tunnistaa ja niitä ajatuksia oppii muuttamaan ja sen kautta voi vaikuttaa siihen myös siihen tunne-elämäänsä. Ja sitten justiin tekeminen on yksi semmoinen tärkeä elementti tässä, että me tullaan näkyviksi, tullaan niihin palavereihin, että vaikka se välillä pelottaa tulla niiden omien asioiden kanssa, niin me tullaan ja me saadaan sitä hyväksyntää ja hyvää peiliä niistä ryhmistä.
Kyllä. Ja sitten on mahtavaa nähdä se oman ajatuksen muutos, mitä se on niinku tullut ohjelman kautta. Että just näin, että voi puhua menneestä, mitä me ollaan aika paljon puhuttu, että on ollut hirveän itsetuhosta ja niinku toksista käyttäytymistä itseänsä kohtaan. Mutta kun näkee, että miten tänä päivänä niinku toimisi niissä samoissa tilanteissa, että enhän mä enää lähtisi viiltelemään. Että mä luultavasti tekisin hyvin pienen itsetutkiskelun ja miettisin, että onko tässä nyt omaa osuutta. Ja sen jälkeen ehkä ottaisin niinku rukousta, jos muistaisin, ja pyytäisin niinku vapautumista siitä. Ja äkkiä jollekin ihmiselle joku ääniviesti, viesti tai soitto, että niin kuin pääsee siihen niin kuin yhteyteen muiden kanssa, ettei jää enää yksin ja sitten jää siihen kuoppaan ja märähtimään sitä, että on nyt tämä tunne ja voi mua raukkaa, ja, tai sitten se toinen, että täältä tullaan ja kosto elää ja jumalauta, kun aina tehdään mulle vaan väärin. Että jotenkin se, että miten toimii niin kuin tänä päivänä toisin sen tunteen kanssa, niin sehän on niin kuin hirveän tärkeä asia.
Joo, jotenkin mä näen ehkä sen, että se tarve syytellä toisia ihmisiä joko omasta tilanteesta tai siitä niin kuin etsii heistä vikaa ja sitä heidän käytöksestään tai vaikka näkisikin siinä, niin se, että pyrkisi muuttamaan toisia tai etsisi koko aika sitä syytä ulkopuolelta, niin on jotenkin kasvanut se semmoinen, että koko aika ollaan siinä henkisen kasvun polulla, mutta että ollaan kuitenkin jotenkin enemmän hereillä ja auki sen sisäisen lapsen kanssa ja myös jotenkin semmoisella lempeällä tavalla, mutta kuitenkin jotenkin määrätietoisesti niin kuin rehellisesti tarkastellaan sitä omaa toimintaa ja omaa tekemistä ja mietitään sitä, että mihin oikeasti voi vaikuttaa.
Niinpä. Tuosta itse asiassa tulee mieleen aikaisempi elämä, missä viha sai mut juomaan, pakko jakaa sitä, kun se tuli nyt jostain syystä mieleen. Me oltiin Espoossa ja mä olin museossa vierailulla ja mä olin pysäköinyt auton sinne, mutta en ollut laittanut kiekkoa. Se parkkipaikka sijaitsi keskellä peltoa ja sitten mä sain siitä parkkisakoja. Vitsi, mä suutuin. Mä ensinnäkin mielenosoituksellisesti revin sen parkkisakon, että tätä mä en maksa. Ja sitten mä manasin ton Espoon kaupungin niin kuin syvimpää helvettiin, että tällaiselle peltoalueelle pistänyt tänne parkkipaikan, niin ihan kiusalla. Ja mä en puhunut mun perheelle mitään koko kotimatkan ajan. Ja seuraavana päivänä se toimi hyvänä triggerinä, se oli yksi monista syistä, niin tähän on vaikka mitä, mutta lähijuomaasin sitten, mutta mä en päässyt irti siitä vihasta. Se oli vaan niin kuin semmoinen triggeri, se kyseinen parkkisakko, mutta se tavallaan se käynnisti sen prosessin, mitä mä en saanut silloin, mulla ei ollut mitään haluakaan pysäyttää sitä, koska teki mieli juoda.
Joo, toi on hauska. Nyt kun sä sanoit ton, niin mun vika huikka, josta on kohta 5 vuotta, niin se oli ihan siis kiukuspäiten. Otin mun puolison viinilasista, join siitä. Siis ajattelin, että no olkoon. Että mä olin ollut jo jonkin verran raittiina ja näin. Mutta sit mä näen, että sit se tarttuminen tähän ja sen avun vastaanottaminen, tai siis itse asiassa mä jouduin ihan hirveäseen paniikkiin, kun mä olin ollut jo vähän aikaa juomatta, niin mä en pystynyt sit juomaankaan, vaan mä jouduin ihan hirveäseen paniikkiin ja ahdistukseen siitä, että tätäkö niin kuin mun, että mä oon joskus sanonutkin sen, että mä jotenkin, vaikka mulla oli parisuhde ja työpaikka ja kaikkea sellaista, niin mä jotenkin niin kuin näen sen, että mä olin niin kuin jossain semmoisessa mutaojassa tai jossain semmoisessa, että mä en kohta pääse sieltä ylös. Että sehän on yksi, mitä mä ajattelen, että mä mielelläni varjelen sitä tunnetta, että mä en halua ottaa niin kuin riskejä. Että toki tunnistan, sehän on myös yksi, mikä meidän täytyy hyväksyä, että niitä ajatuksia, niin kuin sulla oli eilen, niin niitä ajatuksia, niin kuin, niitä voi tulla, mutta se, että me ollaan just hereillä niiden ajatusten kanssa, eikä kielletä niitä ja sanotaan ne ääneen, niin sehän meidät pelastaa.
Jep.
Kyllä.
Ja aika todella usein on ollut itselläkin silloin juomakentällä, siis viha, se syy lähtee heittomerkissä parantamaan maailmaa, että kuinka usein tätä kuulee niin kuin, ja mitä sillä parantaa, ei niin kuin yhtään mitään, sä heräät seuraavan päivänä krapulasta ja se tunne on edelleenkin päällä ja asia käsittelemättä, että se on niin kuin jännä, miten se niin kuin saa tarttua siihen pulloon ja just, että nykypäivänä ne keinot on sitten toiset, että ollaan niin kuin nopeasti hereillä siinä eikä niin kuin jäädä vetää sitä kahden viikon säälliseksi putkeksi, niin kuin mulla oli tuossa yhdessä vaiheessa vähän hengelliset toimenpiteet kateissa, niin kuin sanotaan AA:ssa, että kun pitää huolta hengellisestä vireydestä, niin on vähän helpompaa itseänsä kanssa, mutta ne oli muutaman viikon ollut tekemättä ja mä olin täynnä ainoastaan semmoista niin kuin arvostelua ja vihaa ja katkeruutta maailmaa kohtaan ja ne olisi ollut just niitä asioita, mihin mä olisin ennen lähtenyt juomaan, mutta luojan kiitos, mä sain tehtyä täyskäännöksiä ja rupean puhumaan niistä asioista ja sitten se niin kuin laantui pikkuhiljaa, mutta saa niin kuin olla tarkkana, ettei se ajatus lähde karkailemaan sinne, että tässähän olisi helppo niin kuin ratkaisu että, ja se nopea.
Tuo puhuminen ryhmistä onkin tullut jo niin kuin vihan käsittelykeinona ja kummipuhelut ja muut tämmöiset, mutta onko teillä jotain muita työkaluja? Mitä teillä on niin kuin vihan käsittelyä?
No mä oon joskus aikaisemmin ihan semmoista huutamista ja tyynyjä hakkaamista ja sitä semmoista juoksemista tai sellaista ja niin kuin semmoista, itse asiassa mä oon tehnyt pienessä porukassa semmoisia vihan käsittelyharjoituksia tai vihan purkamisharjoituksia ja yleensähän ne johtaa sellaiseen, siis semmoinen fyysinen niin kuin ravistelu tai vaikea nyt tässä radiossa näyttää sitä, mutta et tosi semmoinen voimakas fyysinen niin kuin huutamiset ja sitten se usein niin kuin se niin kuin päätyy siihen, että sieltä tulee se itku, että siellä on myös sitä kohtaamatonta surua siellä taustalla, että jotenkin on jäänyt paitsi jostain ja sekin täytyy itsellensä sallia. Mutta se on ainakin mulla ollut yksi semmoinen ihan hyvin toimiva juttu. Ja kyllä musta auttaa se, tai mulla on auttanut se, että mä oon löytänyt sen, että miten mä itse oon toiminut siinä tilanteessa väärin. Tai yleensä siinä ihmissuhteessa, että mä löydän kyllä helposti, jos mä oon vihanen jollekin, niin mä löydän yleensä aina sieltä jonkun oman epärehellisyyden tai epäsuoruuden, sanotaan niin, sieltä taustalta.
Joo, no siis mulla nyt on, siis liikunta on ollut aina semmoinen tietynlainen niin kuin ns. Terve tapa lähteä purkaa tunnetilaa ja mä saan ihan hirveän adrenaliiniryöpyn, jos mulla on semmoinen vihapiikki ja lähtee juokseen. Mutta toinen, mitä mulle sanottiin alkuraittiudella mun kummi, että ottaa paksun vihon ja terävän lyijykynän ja kirjoittaa vaikka vihaa siihen paperille niin kauan, että se on puhki. Eli vähän samaa kuin Paula, että tekee sitä niin kuin vihaa ulospäin ja antaa sen niin kuin kynän todellakin sauhuta. Et niin kauan kuin siinä on reikä ja sitten pikkuhiljaa laantuu ja kyllästyy siihen, että mä en jaksa enää raapustaa. Että tämmöisiä, niin kuin, mutta sitten on ne ohjelman ehdottomat asiat.
Mm. Joo, mutta toi kirjoittaminen on kyllä kans, se on ihan mahtava. Joo.
Se on hyvä. Ja sitten mun yksi opastaja Aassa, mä muistan sen tilanteen, mä olin erittäin vihainen mun ex-vaimolle jostain asiasta, mitä en muista. Olin siis raivoissani ja sitten soitin sitten tälle opastajalle ja hän sanoi, että rukoile sille sun ex-vaimolle kaikki, toivota sille kaikkea hyvää, turvallisuutta, rakkautta ja rauhaa. Ja sitten vastentahtoisesti laitoin kädet ristiin ja tein näin. Ja täytyy kyllä sanoa, että se vei sen vihan pahimman terän pois. Ja sit nyt kun sitä on tehnyt niin kuin enemmän, niin se jopa toimii. Se on aika kova juttu.
Joo, mä oon kokeillut samaa.
Ja itse asiassa mun miehen veli oikeasti oli aika epäoikeudenmukainen mua kohtaan. Ja semmosia inhottavia piikkejä, joihin en osannut vastatakaan, niin heitteli mulle. Ja mä olin siitä tosi vihanen, mutta onneksi just sain ton saman rukoiluneuvon. Ja se on ihmeellistä, että se toimii, että ei ole enää sitä vihan tunnetta. Mm. Niin, sanotaanko vielä kerran auttavan puhelimen numero. Ja 9-21 voit soittaa.
Eli 09-750-200.
Siellä vastaa meikäläiset puhelimeen ja voit tosissaan ihan rehellisesti ja voit nimettömänä soittaa, niin kuin me näissä ryhmissäkin saadaan nimettöminä olla, että toki toisillemme tulemme tutuiksi, mutta voit ihan reilusti tulla vaikka vaan katsomaan ja kuuntelemaan, jos et heti uskalla puhua tai soittaa. Ja netistä löytyy
aa.fi.
Joo.
Ja helsinkiläiselle aahelsinki.fi.
Mutta onpa helpottavaa puhua tästäkin aiheesta. Tämä on niin kuin jollain tavalla kauhean vapauttavaa. Ihan niin kuin on päässyt kasvamaan pois siitä uhriudesta ja jollain tavalla oppinut tulemaan sinuksi niiden omien tunteiden kanssa, pelon ja vihan tunteiden kanssa. Niin se myös kasvattaa sitä rakkauden tunnetta myös itseä kohtaan. Et sitä musta tuntuu, että mä opettelen koko aika.
Joo, rakkaus itseänsä kohtaan on todella tärkeä asia ja niin kuin tuossa sanoin, niin ensin se oli todella hukassa ja viiltelyn kautta, kunnes sai kokea pohjan sen suhteen ja alkaa opettelemaan niitä lempeämpiä asioita. Ja ihanaa, että sai tänään puhua vihasta ja muistella sitä, mitä se on ollut joskus ja mitä se niin kuin tänä päivänä on. Ja kyllä mä sitä tunnen silloin tällöin, en tällä hetkellä. Nyt on ihana olla.
Joo, ja jotenkin kun näistä puhuu teidän kanssa, niin liittyy ikään kuin ihmiskuntaan. Nämä on ihmisenä olemisen liittyy siihen taakkaan, ja kun puhuu tästä teidän kanssa, niin on rauha.
Joo, se on ihan totta. Ihmisten asioita.
Kyllä.
Ja tunteita.
Tervetuloa.
Nähdään ryhmissä.
Heippa.